Muteza matukuri ya Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mwiriwe neza muri kumwe na Thomas Kamirindi Ijwi ry'Amerika muradukurikira ku mirongo migufi metero 19 na metero 22 mu Rwanda kandi turi no kuri FM 104.3. Na makuru abanyamurenge barahungira mu Burundi kubera urugomo rw'abamayimayi nk'uko babivuga.
Twebwe twaje tuva muri groupe ma bijombo duhunga intambara dushatuza hano duhungira mu Burundi. Byatewe n'intambara y'abamayimayi niyo yatumye duhunga turaza badutwikiye ibyacu.
Uyu ni umwe mu banyamurenge rero bahungiye kuri komini Rugombo mu ntara ya Cibitoke mu Burundi. Naho mu Rwanda abasirikare bari ku irondo nijoro baraye barashe umusore arapfa. Turasoreza ku kiganiro muri Kirukuri. Nkuko rero narimba babwiye mu ngingo z'ingenzi, abakongomani b'abanyamurenge ni imiryango 8 baraye bahungiye ku biro bya komini Rugombo y'intara ya Cibitoke ni mu Burundi. Babwiye Ijwi ry'Amerika ko bahunga urugomo bagirirwa n'abarwanyi b'abamayimayi. Ni inkuru ya mugenzi wacu Evariste Nzikobanyanka.
Bahunze ku ngorane zikomeye, twaciye mu bikomeye byinshi, twaciye mu bibira, intambara nyinshi, twagenze nabi mu mateso menshi.
Uwo ni naho umunezero umwe mu bakenyezi b'abakongomani bo mu bwoko bw'abanyamurenge baraye imbere y'ibiro vya komine Rugombo mu ijoro ryo kuri uyu wa kane. Amarira y'abana kubera inzara n'inyota, uburuhe ku bakuze n'abageze mu zabukuru kubera ingendo ndende bagize imbere y'uko baja bukuru bibe bw'u Burundi na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nizo biranga iyi miryango 8 y'abakongomani. Uno mugabo ari mu bahunze azwi ku izina rya Zahabu yabwiye Ijwi ry'Amerika iyo we na bagenzi we bataye bagahunga baje bava ni catumye bahunga.
Twebwe twaje tuva muri groupe ma bijombo duhunga intambara dushatuza hano duhungira mu Burundi. Byatewe n'intambara y'abamayimayi niyo yatumye duhunga turaza badutwikiye ibyacu n'amatungo yacu aragenda. Twamanutse imisozi ya Uvira muri bo plateau turamanuka twika Uvira duheza plene yose tujya kwambuka hano tubona kwinjira mu Burundi. Abamayimayi barasaba abaturage bari bahari b'abanyamurenge nibo bari be barasaba bakabatwikira izabo kandi bakabica. Niyo ntambara niyo yari ihari bitumaga twomoka turaza.
Umunyamabanga wa musitanteri wa komine Rugombo aremeza ko abaraye imbere y'ibiro vya komine Rugombo ari impunzi zaje ziva hakurya ya Rusizi. Niyonzima uri mwengo n'umunyamabanga wa musitanteri wa komine Rugombo.
Ejo ku mugoroba twabonye impunzi z'abakongomani ziri mu bwoko bw'abanyamurenge baje ari umuryango ugizwe imiryango 8 igizwe n'abantu 39 baje basanga abandi tumaze iminsi twakira. Ni kuvuga bose bamaze kuba abantu 8 tumaze kwakira. Ituma bahunze turacyababaza kenshi bavuga yuko ngo hari imirwano hagati y'abanyamurenge n'abamayimayi muri Kongo na cyane mu gace gaherereye mu Minembwe muri Kongo n'ahandi hitwa mu Murambya.
Izo mpunzi z'abakongomani zivuga ko zihunga imbokoboko zigasaba Leta y'u Burundi kuzironsa ubuhungiro umutekano wazo ukubahirizwa. Aba ni bamwe mu bayazi n'Ijwi ry'Amerika.
Dusaba ni ukugira ngo baturindire umutekano, abo ni imfashanyo bakadufasha kuko dufite imiryango bagomba kubona imfashanyo bakadufasha kandi bakaducungera umutekano uhagije kuko twaje duhunga intambara.
Turasaba ino ngo baduheshe amahoro bo kuko biri twumve tuguwe neza abana baryamturusitaraya nta kibazo. None gatwifuza bene uko ine ngo amahoro abe hano mu Burundi natwe tukomeze ayo mahoro.
Umunyamabanga wa musitanteri wa komine Rugombo avuga ko izo mpunzi zishitse ku butaka bw'u Burundi zakirwa kandi zigafashwa. Uri mwengu yabwiye Ijwi ry'Amerika igice gikurikira.
Ukuntu tubakira naho barashika ku komine bamaze gushika kubera babarushye cyane bakaba atakuntu bishe tubarundira assistance muri hase nubwo cyo tubarungika mu cishimira hari nkambi yo kwakira impunzi. Ingorane tuma twarunze nuko twibwe aki komine na hantu turonka tubaraza no kuyunguruza hamwe hamwe biragorana kugira ngo tubunguruze ajyane hariya. Mu gihe dutelefonye mu nkambi bakavuga yuko imodokari yagiye mu bindi bikorwa cyatuyabo ku buryo kuntu tubashikana hariya.
Inyuma yo kwakirwa mu ikambi y'icishimere muri komine Buganda iyo ntara ya Cibitoke nyene iri mu buraruko bushira uburengero bw'u Burundi. Izo mpunzi ziraheza zikungururizwa kure y'urubibe rw'u Burundi na Kongo. aho naho ni mu makambi yabwagiriza mu ntara ya Rwigi igasorwe mu ntara ya Muyinga imusasa ni Kavumu mu ntara ya Cankuzo. Izo mpunzi nshasha z'abakongomani zisanze mu Burundi izindi zigera ku 45,000 n'ijana nk'uko bishikirizwa n'ishyirahamwe mpuzamakungu HCR gitaye impunzi ku isi mu ntara y'Ibitoke iri mu buraruko bushyirurengero bw'u Burundi. Evariste Nzikobanyanka, Ijwi rya Amerika.
Ikigali mu Rwanda, abasirikare bari ku irondo nijoro baraye barashe umusore bataravuga umwirondoro we. Ni umuvugizi w'ingabo z'igihugu Lieutenant Colonel Munyengango Innocent wabitangaje. Umunyamakuru wacu Asumta Kaboyi araduha inkuru irambuye.
Nkuko twabibwiwe n'umuvugizi w'ingabo z'u Rwanda Lieutenant Colonel Munyengango Innocent, yavuze ko mu ijoro ryakeye inzego zishinzwe umutekano zarashe umujura umwe agahita asiga ubuzima, nyuma y'aho abaturage bo mu murenge wa Gatsata mu karere ka Gasabo barinda uruganda rwahoze rukora ibiringiti rwitwa Mironko François Xavier batabarije abasirikare bari ku irondo babonye ko watewe n'abantu bitwaje intwaro. Bamwe mu barinda urwo ruganda bavuga ko byari bimeze
barabajura bajya muri 20 babasha kurasamo umuntu umwe.
Nkaba ndi umwe mu bazamu ba hano uruganda rwa Nesco rwa Mironko, dusanga abantu ni benshi baturengeje imibare baturusha imbaraga baratwirukankana bafite imihoro n'impiri baturenza umuhanda, duhitamo kudasubira inyuma tita tujya gutabaza inzego zishinzwe umutekano. Nibuka neza ndumva harashwe amasasu atatu, nyuma y'amasasu atatu twaje kubonamo umwe wapfuye ariko undi aza gufatwa mu ntoki nta sasu ryamufashe.
Twebwe nago twabyumvise twumvise amasasu aturika ariko nago twabashije kubyuka ngo tujye hanze turebe ibyari byo.
Uvugizi w'ingabo z'u Rwanda Lieutenant Colonel Munyengango yemeje aya makuru avuga ko abo bajura bari baje kwibura uruganda bagerageje kurwanya inzego z'umutekano ariko byatumye abasirikare birwanaho.
Abajura baje mu nzu bakunze kwita kwa Mironko ibaho amabati 46 bo bayikoreye bagiye bahura n'abaturage. Abaturage rero bahamagaza irondo ziraho hafi y'ingabo z'u Rwanda bajya gutabara. Bagezeyo bajura batangira noneho ngo kubarwanya batera amabuye abandi barabahagarika baranga bakomeza batera amabuye. Biba ngombwa ko irondo ryirwanaho muri izo gahunda rero umwe araraswa arapfa abandi babirutse.
Abaturage batuye muri ako gace basanzwe bemeza ko ako gace ka Gatsata gasanzwe kavugwamo umutekano muke, kuko bigeze nimugoroba abantu batangira kwamburwa abaturage bagasaba ko barindirwa umutekano. Gusa nanone bavuganye n'Ijwi rya Amerika bavuga ko bidakwiye ko abajura bajya baraswa ko hari ubundi buryo bahanwamo.
Birakwiye se koko ko umuntu yiba amabati ashaje akaraswa agapfa? Bigaragara ko ntabwo umuntu ufite ukuntu abayeho yajya kwiba ariya amabati ashaje. Mu bigaragara buriya urupfu umuntu yagira ngo igihano cy'urupfu hano mu Rwanda ntabwo kivaho. Iyo ufashe umwanzuro wo kurasa umuntu mu cyiciro mu gihe kandi n'ibyo hirya nabyo mu bigaragara urebe ugasanga bidafatika, uza kwibaza ukavuga uti se uyu muntu ntabwo byari ngombwa ko yicwa. Ntabwo umuntu yakabaye yitwara mu byo gukoreshwa izindi ngufu z'igipolisi n'igisirikare akabaho gufata abantu bagenda mu ayo masaha akabaho gukaza umutekano.
Umuvugizi w'ingabo z'u Rwanda asaba abaturage kutarwanya inzego z'umutekano akavuga ko uzajya ubigerageza bitazajya bimugwa amahoro.
Abaturage bacu bakwirinda kugwa mu byaha ibyo ari byo byose, ubifatiwemo nawe akizere inzego ko ziri bube zimufitiye gahunda zo kumugorora no kumusubiza mu murongo mwiza. Nanone tubwira abaturage ko warwanya urushinzwe umutekano ntabwo byakwira. Tukaba rero dukangurira n'ababifatiwemo kureka inzego z'umutekano n'izindi zishinzwe iperereza n'izindi nzego nka polisi zigakora akazi kazo. Ikihutirwa ntabwo ari ukurwanya inzego za polisi cyangwa z'igisirikare cyangwa izo arizo zose kuko ntabwo babigiramo amahirwe.
Umuvugizi w'ingabo z'u Rwanda yasobanuye ko iperereza rizakomeza rigakorwa n'urwego rushinzwe iperereza mu gihugu RIBU. Uwitabye Imana ntiyabashije kumenyekana umwirondoro we, gusa umuvugizi w'ingabo z'u Rwanda yemeza ko akiri umusore ukiri muto, umurambo we ukaba wahise ujyanwa mu bitaro bya polisi ku Kacyiru. Mu kwezi kwa 7 nibwo bumvikanye mu ntara y'Amajyepfo mu karere ka Huye ibikorwa bisa nk'ibi, aho inzego zishinzwe umutekano zarashe abantu 4 bashinjwa ubujura. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Monica, urikirukuri. kuruhuka muri muri kirukuri
Nibiki kuvuye kuri police.
Uya muri interrogatoire.
Sa? Uvuye gusambishwa mu biki?
Ngo sisi batubabugo ngo turazi yabaranduye muri mapale mukambi.
Pale kwe.
Acha naje. Kama bale bahofije bakwena. Batutabikoko ngo twaranduye muri. Nade nabona preuve yote.
Ndavyumva ko shavuye. Kandi wowe nyene ushavuye none. Mugabo none tugume twidoga gusa. Cyangwa ahubwo twimvira ico twokora kugira izo mvugo zo kwambikana ibarazi hagarare.
Monica, Monica irukuri.
Fune, twirikwe mwibabara izuba hiduturagaza abakoze amakosa nabo biberengaho atacho bino
nimba byofasha
kwicuka gicure hawe none bakoze amakosa tugaca twinumira nitwubahuke kubereka ko ivyo bakoze atari byo aho umva aho tuzoba dufashije tutubahutse ngo tubabwire ko bamenje bazoca batsimba taramukibe
reka basi kumwe yari wagomura
tuzohere kuri we nyene
Ya
havuye bigenda gute? Gaston, none kitafungura kamuhungu. Nawe tumbe nabi.
Wapi sibi?
Fungura takavuguma wiyumvira nkungu. Fungura.
Ni wiri we shagwa gaje numva nakayabako kakiye kagenda.
Ndeshanyaka yabagunye ne gukakura hehe. Ugiye wumva umugaso yakwice mama wawe bamufunguye.
Mukabo cyewe sindabyumva na gato.
Chaku juuze muhungo. Nyagi polisi tukifisa karabayo.
Chibu mkabu, haibi ino bitumfika. Nune weka kwaga. Chirakil.
Niki yiko chande kuchiye kinghoro kana. Kwela ni uchi ya mugesera mgami.
Yeko tana kikuwa gire zina wana
nao. Oya nacho leka. Leka mbele nchani ili shirizi nhoke. Mkabu, ele kafungula mgenzi.
Kafungula kwa shanda wanda fungula. Ndakugire kakwaga.
Chao.
Ibi vini yiko ilawa jisi ndafyumu.
Nanaka shaho. Ahadwa cha kuwa hiliza mategeko. Hava sikaya bafumba tuisha ngubale kule nhozi zikibi. Umumba tukie kubaba ande.
Sinta kumpa nukuli.
Kula kowe. Nhozi zikibi nga mngami. Chakra gaenezo. Hawe ishe mama wawe. Bakuba huka waka mule kula. Hata mngami hala bafumba tishi dufaranga. Bachabara mule kula.
Mka ujimu ni manaki ugieneza. Sanga mwana ashobora kuba atari we.
Mbe basha umeze gute. None cyemezo ntiwabibonye. Kiya kirato ciwe coba cashitse hajya gute.
Ireke ivya kiya kirato nyine. Ibyo biteye amakenga. Kindi buka ku mengo mwami akikugevu.
Yo, mbe basha nawe yagumya maso.
Ka, siko maso mugabo.
Ahako shimi imana ashako yakuburiye hakiri kare ikamugaragaza.
Sha. Itere vyo byose giye baduturira. Bige byatu mwami ntiri bwa bikure.
Ndakubwire wa muhungu urwo nurupfuru rukorora guhamagara. Ubona umwicanyi yaguhakije waramurekuye. Hanyu mutangura ibya sokwe niruze aho kuyumvira ingene wo kiza gatwe.
Hazobicobaye shanda gusavye.
None nkubu wobuze igituma bamurekuye. Mbe wosanga na hari idiri bagiranye n'igipolisi ngo aze kukumarira. Rabu kinjure muhungu. Hunga itawomoke.
Tahonja. Nimba byaranishwe ko nzopfa. Nubundi ntawo nzorusigira.
Ubu rero uremeye kuyaho.
Werindira. Ubico ngomba kwerinda kize.
Fundi. Mwari muhamagaye.
Ehego karibu.
Kiragira muhamagaye icupa hoho.
Mbe kumengo mwasiritse. Nibiki. Mugire rero na. Uya ahubwo mubwire usha ukari wafashe ijambo gambe.
Vuga wewe ntacho. Nibi nibiki mugire naga. Eh? Ewe. Mungu yonayi nibereye kugira mutangura kuhererekana nk'umupiri.
Nk'umupiri.
Reka nigi. Oh ya nuge. Ndindira. Ndindira. Eh? Nibiki mu
umva no muhere. Twike n'uyu. Eh, twiyumviriye ko byaba byiza tukubwije ukuri.
Ukuri.
Yego.
Eh? Yego. Mumbwije ukuri biki.
Eh? Mu byukuri. Bijya bintu maze iminsi mugira byo kwambika ibara abanyabugo. Si byiza. Si byiza na buke. Kandi twagomba ubimenye ko twe tutabishyigikira.
Ivyo rya mwamagaye.
Eh, ivyo nyine.
Murantunge. Sinarinze ko musigaye muburanira
amashetani. Nga amashetani. Amashetani mwebwe mutakigira icyo musonera.
Uruke wa muhungu.
Ahubwo ntugira ni isoni. Twe nafunde yari twirirwa turiruka. Ivyo bari tumenya gahanga. Tubarihira amafuti mwako.
Kereka kere. Kereka gahanga. Nuka mukome gusenya buri misozi.
Utekiga muhe.
Wewe, jewe narabatumye ngo muje kundira. Mbega kumurima wacu w'imbuga warandwe.
Eh, ivyitwaje.
ntarigira mbona
zicyamba
zisaba nyabugo tiza kubiri
muhe kubanza ukosora ibyo ndi kuvuga
kubanza ukosora
abanyabugo sinzige subiramo ukosora ibyo je
nakosora none ndabize
ubishye inzige urashura kwita abantu ntango ninzige ibishoboka
kandi kavyako
byakomeye nyene
none kabagenzi
ngo bagenzi
usubire kutwita
abagenzi utsosubira kutwita abagenzi ako kanwa kawe nikamya kuvuga imvugo ico nira abanyabugo
Alice Ali Alice
Pikayini amukoga sinzirira kuri kiravuga
Alice na yanje we uracyajyamye byukunda mutsi
yo mama uri ino
Jite mukanya Shanda gukomye wibereye mu gatiro
we ntacho uyu munsi nari kipe
ndafisibona kwera eme ndatwa gutakugwa nabi igize hico kiyozi na tene cara ku gitanda
yishiraho ku meza sha mama shiraho ku meza
ana yanje we murajanga ibintu mukandagaza yindabira urama telefone uri impuzi bitabo ibipuye na mana Jose mfao mutai. Ni mshura kugira wangu mwishambi. Hivi vini.
Nanega mama. Si uchushi kawi njira mchumba. Agili zuko.
Nagwa hakira kakano ndakuza ni.
Yo. Mama ndakukunda mama. Yo. Unza ni endi mavuta ya sokwe da frika. Merci mama. Yo.
Ekashana indi kwa ndakuza ni anaga parfum. Anaga parfum wijanyi. None urya muhungu John ari karagara ku mafaranga ya usine atazi ningene yatanguye. Ha. Amafaranga twe na papa utwirondereye sha. Uribaza?
John?
Eh.
Ni kagara gutega mama.
Ibaze ndamurungikira facture akanka kuziriha. Tuti imagine ko kagaye.
Oya mugabo nawe nokuraba izo facture urungika ngo ahiza rito.
Ivyo ntibimuraba. Jewe ndamurungikira facture akayiriha nta bindi
none umva iyo cyasohora amahera y'izine akariha nibintu byaburiye n'ibyakaziga mama
umve da nawe rero ugira umusambishe nka John nyene mbe ni wantege kaca nkirije ndamutegeka ah iyo ni insubordination je ntashobora kwihanganira mana
cye mugabo nta insubordination umvirimo muri ivyo
ahubwo
numva ariko akora akazi neza gose John
ategerezwa kumenya kuba ari jewe ndi nabuja urabyumva he abimenya nyubahe ndabizi ko ariko arangaya kuko ndu mudame aho yaba ari so wawe gashahubaza ko yavuga
mama aho nyene ni wowe ndiko ndumva
narindire ndamusubiza ku murongo ndamwereke ko jewe tutangana narindire gusa murabone sakunkinisha jewe je ndi nabuje je ntitungana ivyo nibiki Alice urukurarira yo nibiki gasheri Nibiki gamwana. Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Ali. Nibiki kuri kurarira ubaye iki?
Mama.
Eh.
Nawaka mama.
Nanjiki.
Nawaka mama.
Nakiki galise. Hein? Niki gamwana. Qu'est-ce qu'il y a mbarira?
Ndaruma mwese muri bamwe.
Allô Nora. Oui. Ugeze he? Kuri yashitse kera ahubwo ni udutebeje. Nyarukasha tugende buri iki. Okay sawa.
Ngo iko api?
Nageze. Ya noraho bishobora. Ambwiye ngo arashitse mukanye.
Uko si lake.
Ariko numvise umenga ari muri bus. Na nyarukasha tugende na dutebite.
Me, lakini nadi.
Oh yarashitse kuri mukanye arasha tugende.
Eh bana, naho navyemeye tugende hamwe. Eh numva wapi? Nirukiye pale mukanye vraiment.
Shakuri.
Mero kuna nkatalia. Kukikanya
kutujana tuli watatu. Tuwe nawe na Nora. Nora mamba udohindule kumunata wani.
Sikatali.
Sivzizako.
Erika wewe. Niko tabi bonye hile siku bali nikulia bitumbula.
Mana kimu.
Wala nira bitumbula vizosu na kunitukana yule.
Ne. Tuzawa tuli pumwe na wani. Mana kimu vrema.
Sikame. Bodi. Sivyoni bia.
Funde. Karibu.
Kumba nicho kituma wansa kunyita wa shaho. Walibere kumwe
na kufunde.
Sina kuita vya kafunde.
Vyabu ye kule.
Heko mami.
Ahu kumengo mwalimi fitia kandika programe. Ugo sinda bachiri yema.
Sheri, izo mvugo ni wiki. Ulikuna tukui keka na kote. Tune ya anji.
Funderi, funderi. Kwa tangiri mofre, naja ni wii wawe. Ni wako wa milele bana. Wewe mutima wako.
Kwa hoteli nguru.
Kwa hoteli. Waje tukufuha takubira
tukaje.
None nyene mwari mugiye.
Twagomba tuze hariya mu kambi impunzi.
Kandi wacu?
Yego nyene. Urumva? Twari twumvikanye na bakorina nora ko twoza tukavugana na bamwe mu bajene b'impunzi. Tukaraba ingere twotangura kuja hamwe tukaganira kuri iki cyuka kibi kimaze iminsi kuvujya muri murandu.
Ntagatwe
ni
uradze ko ntatwe ibyo twari twamye tubyumvira n'umuhungu araho.
Javre?
Yego. Tukaburaho tubihera ngo tuze kwibwira abajene bibugo.
Yako mbwira hewe.
Yego.
Aho hore yewe cyavyoro hako harimo nawo tuvumba.
Ibyo ndana kimwe bimaze. Akuri mbita toka hemu. Nana kimwe zokura mu vema.
Nana kimwe bimaze gakore.
Eh.
Nawe.
Eh hapana, unawe tukimoya. Basha twakize. Sasa tuganire iki?
Oya.
Basha turasite ko babandit ko batubabaye. No. En plus tuna istoshi. Bamatse kutwagiriza nabana preve yoyote. Tufanya ma decision. Dushike kuki yo ma decision. Ngo tutafika yego. Mi mwenye baranuse nibitumura byiwanje barabijya. Mi ndafane.
Nicho gituma nyene tuje hamwe tukaganira.
Imisho ne itatoka yewe.
Erega kuri. Abo nyene babagiriza wosanga ari kubera mutarayaga ngo bumve ico namwe mu
bibi. Ni mu maroho yabo.
Imundo dufite insigura yacu bihivyashitse. Abanyabugo namwe mugafite ukundi mubibona.
Nabashaka mata mu robi ngire.
Ufariza. Nabashaka kwicara hamwe tukahana hane vyiyumvira. Bamwe bose bagashikiriza uko babibona. Wosanga biradufashije gukamura neza uko kibazo cyifashe.
Ni byo uko.
Antuka tukimama pasha yoe. Ata tukifanya ma discussion tukavugana vyose tukafanya nini? Vema tutafuta ingine ndo apana pale muka.
Okay, tangi.
Ndagibasa Japan hagi ya muri kambi. Sijui wapi metro ndee kibanza kiri netre.
Eh, ibyo kuravuga nibyo?
Hapo sawa.
Kugira tuvugane twese ku mpande zose twisanzwe. Kiza tukurondera ahantu twese twiyumvamo.
Urazi rero, reka tuzobaze hajya kuri paruwase twumve ko bodutiza sare.
Okay. Sha, uyu munsi ntana yubufuma vando nkasohoye moto hakikwe. Masayo nari yuka. Gaso, wari nga? None ko wagumye ngakwiye mutsingiye mu rupa. Biti. Ucyugenda none ga gaso. Ucyugenda utamwicwa none gaso.
Uba mugishye nanje ka mama.
Jo mwami.
Naho bafuma tije ya police shango bakure kure. Ugenye kurufugwa mama rutazo kwijana. Uzovyishura tu.
Garuka basi ndakubwira. Gaso ingo tuvugane gaso.
Ntiwiba deshako ari mubu wafye nyoni. Mama yeye yaravyaye. Naho azohera imyaka ijana. Umenye kuzovyishura.
Ingo basi tuvugane. Gaso. Ingo tuvugane.
Aye batakunda gutinya. Mbere ndaje rero. Ko ushaka. Marira.
Gaso. Je unanabi ndagushakira. Nani unigeze ndagushakira n'ukuri kwa.
Umva nk'iki cyuyu jewe.
Eh?
Je sindi kijuju.
Umviritse. Je nta ruhara na rumwe nigeze ngira mu rupfu kwa mama wawe.
Washaka uvyemere?
Eh?
Urumwicanye.
Saba basi bifata uko ushaka. Mugabo gusumenye ko kuyikeka tari jewe.
None ko wihaririza.
Eh?
Kubera iki watinye kuvuga ivyo mama yakubwiye imbere y'uko apfa. Utinye iki? kutabivuga. Ko umva atangorane data wanje atasunyegeza bivuge tuvyumve.
Bawari ntavyo shobora kukubwiye.
Wabonye? Wo bivuga gute kandi zivyo wakoze?
Mugabe icomenya gusa. Je mwami sindi umwasi wawe. Haraho mbere wasanga dusangiye byinshi kutaruvyibatse.
Naho mwamagerageje gusigurira gasore ko ari byinshi bahuriye ko gusumba uko yaravyibaza, ntawuzi ko makenga gasore yaramufise ko azohera. Mukurindira ariko reka tubanaye tubasoma interano mwashikirije ku gice giheruka. Ariko nkuko mumenyereye tubibutsa akabazo twari twabajije.
Bafunderi ngo naho bemeye gufasha kore ngo bari ibitumbura byo byariwe ngo ntacho bazoba bakoze batubahutse kubwira bamuhehe ko ivyo bakoze atari ivyo. Niho muvyumva gute?
Wamere dore ko uyu munsi twa Enoke w'Imuyinga agira ati Funderi na mugenzi we nibiza kubabandanya bari ibitumura vya kori atariko nivyoherera ngaho ngo nokubwira muhehe ko yakoze amakosa ntaze yasubire ngo byo bafasha ngo kuko ashobora kubakwegera mu kaga.
Niyo nkuru Prosper w'igitega mu Jansoro nawe agira ati birakwiye ko Funderi na mugenzi we bohamagara muhehe bakamuhanura ngo bitagenze uko ngo ntabazo bavuye nta naho bazo bagiye ngo kuko nta kibuza azosora kubikora.
tukira unyeni gitega muliko minya wakila saazi Hakizimana Rike atuwa ndikie agida tiba funde rigi kuru wa kuye gukura nuko wotauza muheha kanyu guwa kumba kuya koza makosa guhamana waga heza gatahuza bene wawo ya gumu ye ngoguki vjawa inibizo suire kuwa
Eliasi gane omu giho gazi na wagira tiba funde rigi kuri mitumbu la vjako ini vjiza waliko vjo wa vjiza kurusha babgi jukuri wa muhehe kujo wa koze atari vjiza ngukuko vjo utuma wihanura
Mwuzi za Gilbert kumutangashi hide mkisagara cha Bujumbura na wati ugomba gutore umuti ngorani utegezo kurondira uzavu ya mukabona kuronka umuti ngubafundire rero biyumviriye neza mukuba ukabamu hehe
Buno hadusomu ubutumwa bw'abanywanyi bacishije kumuhora wa WhatsApp turavuga nka Oscar mkisagara cha Bujumbura agira ati byo bafundire biyumviriye n'ukuri n'imbere yo kuri hani babanze bahanure bamuhehe ko ivyo bakoze atari vyiza ngo kuko bohava babisubira batabihanije
Namo foro wimo yinga avuga nkuko nyene ati umwe narezwe neza sohora ukuboko ngo bavundire babandanije badandiza bitumura byakori ngo ngusaba ikigongo batabande gusigurira muhena bagenzwe ko bakosheje ukandi ko bakuye guca bugufi bagasaba ikigongwe bazuba basa n'umuntu ashaka kwirukana isazi atabanje gutakanuka
Indi interano ni yandayishimiye Regine w'igitega imagarama agira ati bavundire gufasha kore kudandaza bitumbura ngo batubahutse guhanura bamuhehe ngo canke babashengeze nta kintu bazoba bakoze uko no hanyuma zosaba imurire n'inko zizikibi rero zitegerezwa guhanurwa ataru uko zigahanwa n'amategeko.
Deo mubabanda mu ntera makamana bati gufasha kora ni byiza, wari iki kindi cangombwa nuko boshikira bakoze amakosa bakabajijura, ngo uko burya gukura imvunja conyene ntigikwiye kuko zasinzikaje, ngo ahubwo ikenewe kuruta no kuzikinga zitaramufata hose canke kuzivura ubutakigaruka.
Ejide irutinga mu munyeshuro kuri INSP mu Buyenzi mu gisagara cha Bujumbura agira ati bafundire yumviriye neza ngo naye handi bateretse bene wabo amakosa bakoze ngo kuba ari nko kwisigira ku mivyiro kuko nubundi buzoca kabiri basubire muri bwa bwononyi ngo bene wabo bazoriha
hari nabandi bakunze amurikira kuri mwatwandikiye mucije ubutumwa bwanyu ku rubuga rwacu rwa Facebook wa mbere duhere ku uyu munsi akaba ari inkuru nziza Veniste agira ati ibyo bafundire biyumviriye nivyo ngo kuko bwoca kabiri kori bakamurira ibindi bitumbura ngo ni byiza rero ko nabamuhehe bo menya kubakosheje mbere bagasaba ikigongwe kori nkuko fundena nadi ababikoze ngivyo byotuma icuka kibacize
na Karixten nkuru nziza wisonga mu ntara ya Bururi yagize ati mu byo kuri fundera mugenzi we barakwiye kumvisha muhehe ko yakoze amakosa n'ahandi ho bizotuma arendegera no hanyuma agakora n'ibindi bibi atacu yinona
kinirano mwatanze gwitegeruka tudereze kuri uyu Didas Imanira kizagira ati kubganje nkuko mugenzi wa fundera muhanura ko bokumvisha bamuhehe ko bakoze amakosa ati nivyo kuko gubikikara mu gashambara bwacarika guturira ngo hagusa sinindavu kibi wotumusa sinindavu kuri ngo kuko bizotuma bamuhehe bisubirako imihano mwashikirije ni nyinshi cyane ariko ureko uyu munsi tube turagarukirije ngaho dusaba n'imbabazi abatwandikiye kumbure tukaba tudashoboye kubasomera interano zanyu suko ivyumviro mwashikirije byoba bidatomoye ariko nakanya katubanye gato naho mudukundiye tubasomera akabazo kugice muhereje gukurikira
Nadia avuga ko abanyabugo n'abanyarusangi bahuye bakaganira ibyujya murima waranduwe byufasha namwe niko muvyumva sigura yasubiramwo Nadia avuga ko abanyabugo n'abanyarusangi bahuye bakaganira ibyujya murima waranduwe byufasha namwe niko muvyumva sigura
akabazo murakumvise n'ubunyenye ukabushaka kugira ico ushikirije cyangwa ushaka kwishura ukabazo ni witinye inimero ni zazindi muje bamaze kumenyera 75 188 905 50 ushobora no gutwandikira kuri 61 9193 kubakoresha uhinga bwa none bobo murashobora no kutwandikira ubutumwa bwanyu mucishije ku rubuga rwacu rwa Facebook cyangwa namuka twandikira mucishije ku muhora wacu wa WhatsApp nimero ni 61 9193 Eka mbiru shuwa nuku wama wiro ngeri kino mulikire kuri kumbi kundwe Biche kuri WhatsApp Tukwandikire kuri yon nimero nyene Nimero mitatu narimge Ubusa ichenda ijana na gatatu
Turangize rero tubibutsa ko cyari gice cy'5:62 muri rwa rukurikirane rw'igikino muri kirukuri murakoze tuzoba dusubira
cyari gikino muri kirukuri Muzokwama mugikurikira kuri Radio Ijwi rya Amerika misese 5 ku bisaha 12 n'iminota 10 z'umugoroba. Muri kirukuri ni igikino mutegurirwa na La Benevolencia.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda mbere y'icyo kiganiro muri kirukuri twabagejeje amakuru y'umusore waraye arashwe I Kigali mu Rwanda n'abasirikare bari ku irondo ariko ntibaravuga umwirondoro we umuvugizi w'igisirikare cy'u Rwanda ryo tuna Colonel Munyengango Innocent avuga ko bari bamurasiye mu bikorwa by'ubujura ndabashimiye cyane rero mukomeze mugubwe neza na radio yanyu Ijwi rya Amerika mugira umugoroba mwiza murakarama